եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուրկընտիրներ, խոսափողի մոտ Լուսին է Մուսայելյանն է, նոր տարվա 5-րդ օրը մենք շարունակում ենք ամփոփել անցած տարին։ Ինչ մտահոգություններ ունեն ամերիկահայերը և որոնք են 2014 թվականի հիմնական անելիքները, ամերիկահայ հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանն է ամփոփում տարին։ 2013 թվականը արվեստագետների աչքերով ինչ մշակութային իրադարձություններով առանձնացավ անցած տարին։ 2013 թվականի աշխարհի ամենաթեժ կետը Ուկրաինայի ժողովուրդը շարունակեց պայքարել իր ապագայի համար անտեսելով սառնամանիքն ու կառավարության արգելքները։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց իսկ այժմ լուր է։ Հայաստանի քաղաքացիների համար ուժի մեջ է մտել վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը Եվրամիության հետ 2012 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված և շուրջ 1 տարի տարբեր գործընթացներ անցած համաձայնագիրը սահմանում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները Շենգեն վիզայի համար այսուհետ 60 եվրոյի փոխարեն վճարելու են 35 եվրո։ Հայաստանի քաղաքացիների որոշակի խմբեր էլ առհասարակ ազատվում են վիզայի վճարից։ Վիզային ռեժիմի դյուրացմանը զուգահեռ ուժի մեջ է մտնում ռեադմիսիայի կամ ետընդունման համաձայնագիրը, որով Հայաստանը պարտավորվում է երեկօրյա ժամկետում ետընդունել արտերկրում ապօրինի բնակվող իր քաղաքացիներին, նրանց ընտանիքի անդամներին, երեխաներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր հրաժարվել են իրենց հայկական քաղաքացիությունից։ Ալ-Ղաիդայի հետ առնչություն ունեցող խմբավորումը ստանձնել է օրերս Բեյրութի շիաներով բնակեցված թաղամասում ինքնասպան Հաբեկչի իրականացրած պայթյունի պատասխանատվությունը։ Այս մասին հայտարարությունը տեղադրվել է այսօր Սունիի իսլամիստների կողմից օգտագործվող կայքեջում։ 5-7 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 5 մարդ էր զոհվել, Բեյրութի հարավային թաղամասերը գտնվում են Շիա Մահմեդականների շահերը ներկայացնող Հզբոլա շարժման վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դուստրը Եվգենիան հայտարարել է, որ իր մոր վիճակը ծայրահեղված է։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Կիևում ազգային ընդդիմության գրասենյակում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Եվգենիան նաև ասել է, որ Տիմոշենկոն արդեն 2.5 տարի մաքուրոտ դուրս չի եկել, հավելելով, որ հնարավոր չէ վիրահատություն կատարել, ինչի պատճառով նրա վիճակը արդեն ծայրահեղված է։ Բանգլադեշում շարունակվում են ընտրությունների պատճառով սկիզբ առած բռնությունները, հազարավոր ցուցարարներ այսօր ընտրատաղամասեր են հրկիզել և քվեաթերթիկներ գողացել, ընդդիմադիրները կոչ են անում բոյկոտել վիճահարույց ընտրությունները։ Միջդեռ երկրի վարչապետ Շեյխ Հասինան մերժել է ընդդիմադիրների պահանջները։ Երկրում ծավալվող իրադարձությունների հետևանքով արդեն 150 մարդ է մահացել, մի քանի տասնյակ հազարի հասնող զորքերին, սակայն չի հաջողվում կանխել այդունահեղությունը։ Լիսաբոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն այսօր վաղարավոտյան մահացել է Պորտուգալիայի ֆուտբոլի լեգենդար հարձակվող Էուսբիո դա Սիլվա Ֆերեյրանով մարզական աշխարհում ավելի հայտնի էր որպես Էյսեբիո։ 71-ամյա Էյսեբիո մահացել է սրտի կաթվածից, 1965 թվականին նա ճանաչվել է Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Նրան անվանել են Սև Հովաս, Պորտուգալիայի հավաքականի կազմում Էյսեբիոն անցկացրել է 64 հանդիպում և խփել 41 գոլ։ Սրանք էին առանձնացրել այժմի համար, եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է այժմ հիմնական թեմաների մասին։ Մտահոգություններով են դիմավորել նոր տարին ամերիկահայերը, որն է լինելու Սփյուռքի գլխավոր անելիքը 2014 թվականին։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հիմնադիր Հարութ Սասունյանն է պատմում.
Ամերիկահայերը նոր տարվա ընթացքին պիտի սպառվեն, ինչպես բոլոր աշխարհի հայերը։ Ցեղասպանության հայրենիքի նախապատրաստությունն է, որ սկսել են աշխատել արդեն 2013 թվականին, 2014 թվականին պիտի մեծ հարաշխացում լինի այդ նյութի վերաբերյալ, որտեղ արդեն 16 ամիս մնացել է հայրենիքին։ Եթե մտածենք, թե ինչ այլ հարցեր կան, անշուշտ հայրենիքը ինչպես մյուս աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պետք է փորձեն իրենց տնտեսական հարցերը լուծել, որպեսզի կարողանան նորմալ կյանք ապրեն։ Աշխարհի տնտեսությունը դակարվում շատ վատ վիճակի մեջ է, և ամեն մարդ հույս ունե, որ տնտեսությունը կբարելավի 2014 թվականին, մարդավանդ Հայաստանի մեր ժողովուրդը, բայց ամերիկան էլ այդքան լավ չէ վիճակը, կա ահագին անկողոզություն փողի բակաս, որ մարդիկ կարողանան իրենց բարքերը վճարեն և կարողանան նորմալ ապրեն։ Ուրեմն կան ասկային այլ մտահոգություններ, կա շարնակական արցախյան խնդիրը, հարաբերություններ Թուրքիո հետ, Ռուսաստանի հետ, Եվրոպայի հետ, այս բոլորը մենք շարունակվին 2004 թվականին։ Ասենք իմ գործիքով գլխավոր մտահոգություններ ամերիկացիան։ 2013 թվականին եղան նախևառաջ ընդդրություններ Հայաստանի մեջ, որոնք եղան անգամ ևս ապագայնացնելու գործությունը երկրին։ Զարմանալի է, որ ընդդրությունները դեմոկրատիկ պրոցեսի կարևոր մաս կազմում են, բայց գազես այս դեմոկրատիկ պրոցեսը մեզ իրականչուր անգամ, որ ընդդրություն լինում է Հայաստանում, մեզ ավելի ետևանում, քան թե առաջ։ Քաղաքն այն է, որ ընդդրությունները ավարտվեցին, հուսանք որոշ շրջանը հանդարտում գդերը այդ արդյունավետ այդ տեսակետից, հակառակն օրը, որ շատ էր թշկով են իշխանություններից, ընդդրությունների արդյունքներից, դարբանդացին եղան նաև լուրջ մտահոգություններ Հայաստանի քաղաքական տնտեսական գոմորշտեմ մասին, թե արդյոք պետք է ավելի մեծ տնտեսությունը գավենք Ռուսաստանի, թե ոչ Եվրոպայի։ Ես կարծեմ, որ Հայաստանը շատ վարիանտ չուներ, թե որ գոմ ավելի կարող է ինքը կապել, որտեղ արդեն բազմաթիվ բազմապնույթ տեսակի գաբեր ունի Ռուսաստանի հետ, ռազմական, թե տնտեսական, թե գազի, և ինչ որ Հայաստանը պետք է պետք ունենա, միշտ պետք է դի ստանա, անգախ թե ինչ կինով, ինչ ծողոթյուներով պետք է ստանա Ռուսաստանից և ոչ թե Եվրոպայից։ Եվ ասի ես ասում եմ թշվատաբար, որտեղ որպես ամերիկահայ անշուշտ մենք նախանդրում ենք, որ Հայաստանը ունենա արևմտյան օրիենտացիա, բայց հասկանալի է, թե Հայաստանը իր բազմապնույթ գաբերով գաբել է Ռուսաստանի հետ, և այդ գաբերը պիտի այդպես շարունակվեն։ Գարձան գլխավոր իրակորձում չկա, որտեղ մեր թույլ գետերը այդքան շատ են, օրինակ արտաքաղթը, որ լուրջորեն մտահոգում է մեր հայրենիքի գոյությունը նույնիսկ, ամերիկահայերը բազմապես իրենց ընկերային մշակութային պայքարը ունեն, փորձում են իրենց երեխաները հայ բահել, և տեսնում ենք, որ այն ընտանիքները, որ Հայաստանից դուրս են գալիս են այստեղ Ամերիկայում, արդեն կամաց-կամաց երեխաները մոռանում են հայերենը, չեն կապում հայերեն համայնքի հետ, մշակույթի հետ, հեռանում են իրենց արմատներից, այսպիսի պայմանների դա մեծ մտահոգություն ունեմ, որ ամերիկայությունը գար ժամանակի ընթացքին պիտի ավելի թուլանա, դժվարանա, և նամացկամաց հեռանա իր ոչ միայն ֆիզիկան հայրենիքից, այլ հոգեկան և մշակութային հայրենիքից։ Այս բարակաները դա դժվար է ասել, թե ինչ տրական բան բավարար է ամերիկայության համար դարման ընթացքին։
Երկուազարտասներեք թվականը Ուկրաինայի ժողովրդի համար դարձավ վճռական պայքարի տարի, ցրտաշուն զմրանն աշխարում ամենաթեժ կետը դարձավ Կիևը, որտեղ 100 հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան կառավարության դեմ, պահանջելով շարունակել Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվրոինտեգրման աջակցության բողոքի ակցիաներն ու ցույցերը նոր թափ ստացան այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 29-ին Ուկրաինան այդպես էլ չստորագրեց համաձայնագիրը։ Տաթևիկ Լազարյանն է վերել ուկրաինական իրադարձությունները։
Երբ Եվրամիության արևելյան գործընկերության համար առանցքային համարվող Վիլնյուսյան գագաթաժողովից 2 ամիս առաջ սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կատարեց իր հայտնի շրջադարձը, Եվրոպան խիստ լարվեց և զգոնացավ։ Վերլուծաբաններն էլ մտավախություն հայտնեցին, որ Հայաստանի կտրուկ հետդարձը դեպի Ռուսաստան այս պատմության մեջ դեռ նախերգանքն է միայն, և արևելյան մյուս գործընկերների եվրոպական ինտեգրացիան ևս վտանգված է, իսկ առաջին հերթին նշանակ Ռուսաստանը Ուկրաինան։ Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի տնտեսական ճնշումները արդեն իսկ մինչ այդ դեռ ամրանից ակտիվացել էին։ Այդ ժամանակ դեռ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն հայտարարեց, որ ուկրաինական Ռոշեն ընկերության արտադրած կոնֆետները, որ մինչ այդ անարգել վաճառվում էին ռուսական շուկայում, այլևս չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան, քանի որ դրանցում արգելված հավելանյութեր են հայտնաբերվել, և որակն էլ այլևս ռուսական պահանջներին չի բավարարում։ Շոկոլադային պատերազմ, այդպես բնութագրեց մամուլը ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, սակայն Ռոշենի պատմությունը դեռ նախերգանքներ միայն։ Արդեն օգոստոսի կեսերին ռուս-ուկրաինական սահմանին բեռնատարների հսկայական կիլոմետրանոց հերթեր գոյացան։ Ուկրաինայի իշխանությունները, սակայն, դեռ հայտարարում էին եւ հավաստիացնում էին Եվրամիությանը, որ ցանկանում են Վիլնյուսում ստորագրել ասոցացման համաձայնագրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այդ մասին հայտարարեց նաեւ սեպտեմբերի 3-ին, այն նույն օրը, երբ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում ընթերցում էր Մաքսային Միությանը անդամակցելու ճակատագրական որոշման մասին հայտարարությունը, Ուկրաինայի նախագահը ելույթ ունեցավ Գերագույն Ռադայի աշնանային նստաշրջանի բացմանը եւ կոչ արեց խորհրդարանին արագացնել եվրոպական ինտեգրացիայի համար անհրաժեշտ օրինագծերի ընդունումը։
Це домашнє завдання, яке має виконати український парламент.
Դա տնային աշխատանք է, որ ուկրաինական խորհրդարանը պետք է կատարի Վիլնյուսի գագաթաժողովի նախաշեմին, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման եւ ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ Վիլնյուսյան գագաթաժողովում հաջողության հասնելու համար Ստյանուկովիչի մեծ դերակատարություն պետք է ունենար Գերագույն Ռադան, վերացնելով եվրոինտեգրացիայի ճանապարհի խոչընդոտները։ Խորհրդարանը, սակայն, տապալեց այդ աշխատանքը։ Եվրամիությունը վերջնաժամկետ էր սահմանել Ուկրաինայի համար։ Մինչև նոյեմբերի 13-ի Եվրոպական խորհրդարանի նիստը Ռադան պետք է վավերացներ այսպես կոչված եվրոինտեգրացիոն օրենքները, փոփոխություններ կատարեր ընտրական օրենսգրքում, բարեփոխեր դատախազությանը վերաբերող և քրեական օրենսգրքերը, իսկ որ ամենակարևորն էր, որոշեր ազատազրկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հարցը։ Ավելի վաղ 2013 թվականի ապրիլին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը միաձայն որոշել էր, որ Տիմոշենկոյի ձերբակալությունն ու կալանքը անօրինական են և կատարվել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Արդեն ավելի քան 2 տարի բանտում գտնվող Տիմոշենկոն Եվրոպայի համար Ուկրաինայում ընտրովի արդարադատության խորհրդանիշն էր, և Եվրամիությունը բազմիցս հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում խորացնել հարաբերությունները մի երկրի հետ, որտեղ քաղ բանտարկյալներ կան։ Եվրամիության և Ուկրաինայի հարաբերությունների հետագա զարգացման պայմաններից մեկ ու ամենադժվարը Տիմոշենկոյի ազատ արձակումն էր, ինչպես դա իրականացնել, որ բոլոր կողմերի համար ընդունելի տարբերակ լինի, հայտնի չէր։ Ներում շնորել Տիմոշենկոին Ուկրաինայի իշխանությունները հրաժարվեցին, ընդդիմադիր ռեգիոնների կուսակցությունն էլ պնդում էր միմիայն Տիմոշենկոին արդարացնելու տարբերակի վրա։ Հարցին լուծում տալու համար սկսեցին տարբերակներ փնտրել Ուկրաինայում Եվրախորհրդարանի առաքելությունն իրականացնող Լեհաստանի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Քվասնևսկին և Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Պետ Կոքսը։ Վասնևսկին և Կոքսը իրենց աշխատանքը Ուկրաինայում սկսել են 2012 թվականի հունիսի 11-ից։ Նրանք, որպես Եվրախորհրդարանի դիտորդներ, հետևում էին Տիմոշենկոյի դատավարությանը, հետագայում նրանց մանդատը ընդլայնվեց, և հենց դիտորդների վերջնական զեկույցի հիման վրա էլ Եվրոպան պետք է որոշում կայացներ՝ ստորագրել ասոցացման և ազատ առևտրի պայմանագիրը Ուկրաինայի հետ, թե ոչ։ Ահա Վասնևսկին և Կոքսը սկսեցին Ուկրաինայի իշխանությունների և ընդդիմության հետ աշխատել Տիմոշենկոյի հարցում երկու կողմերի համար ընդունելի մի տարբերակ գտնելու հարցում և առաջարկեցին նրան Գերմանիա բուժման ուղարկել։ Տիմոշենկոն և Բացկև շինակուսակցությունը, որ մինչ այդ պնդում էին միմիայն դատարանի արդարացնող դատավճռի վրա, հայտարարեցին, որ հանուն Ուկրաինայի Եվրաինտեգրացիայի պատրաստ են համաձայնել յուրաքանչյուր տարբերակի, որը կառաջարկեն Կոքսն ու Քվասնևսկին և որը համաձայնեցված կլինի Եվրամիության առաջնորդների հետ։ Հոկտեմբերի 16-ին Յուլիա Տիմոշենկոյի դուստրը Եվհենիա Տիմոշենկոն հայտնեց իր մոր այդ որոշման մասին։ Յուլիա Տիմոշենկոն որոշել է, որպես փողզիչում համաձայնել մեկնել Գերմանիա կամ Ուկրաինայից դուրս որևէ այլ վայր, որտեղ կարող է բուժում ստանալ։ Դա նրա համար շատ դժվար որոշում էր, սակայն նա դա կատարեց, և այժմ մենք և մեր եվրոպական բարեկամները սպասում ենք Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշմանը։ Մինչ Ռադան փորձում էր համաձայնության գալ Տիմոշենկոին արտասահման բուժման ուղարկելու պայմանների շուրջ, Ռուսաստանը ավերացնում էր ճնշումները Կիևի նկատմամբ։ Սկսվեցին արդեն ավանդական դարձած խնդիրները Գազպրոմի հետ։ Պարզվեց, Կիևը ավելի քան $800 միլիոն է պարտք Մոսկվային օգոստոսին ստացած գազի դիմաց, ինչը վճարել Ռուսաստանը պահանջում է անհապաղ։ Այդ երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնաց, չվճարեք, ստիպված կլինենք անցնել նախավճարով աշխատելու սկզբունքին։ Մինչ այդ ուկրաինական ռադան թեժ քննարկումների մեջ էր ազատազրկված Տիմոշենկոյի հարցով։ Ստեղծվեց անգամ պատգամավորական հատուկ աշխատանքային խումբ, որը պետք է բոլոր կողմերին բավարարող մի օրինագիծ մշակեր և ներկայացներ խորհրդարանի քննարկմանը մինչև նոյեմբերի 13-ը, Եվրամիության սահմանած առաջին վերջնաժամկետը, երբ փաստորեն ավարտվում էր Կվասնևսկու և Կոքսի առաքելության մանդատը։ Սակայն հատուկ այդ օրինագծերը քննարկելու համար հրավիրված արտահերթ նիստին խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Ռիբակը հայտարարեց, որ եվրոինտեգրացիոն օրինագծերը չեն կարող ընդունել։ Այսօր արտահերթ նիստի օրակարգում առաջարկված 3 հարցերից 2-ը չեն կարող քննարկվել, քանի որ լրացումների կարիք կա, իսկ 3-րդ օրինագիծը ընդհանրապես պատրաստ չէ։ Այսպիսով նիստը համարում են փակված։ Առաջին այս ձախողումից հետո Եվրամիությունը որոշեց երկարաձգել Կվասնևսկու և Կոքսի մանդատը և ևս մեկ հնարավորություն տալ Ուկրաինային ևս մեկ շաբաթ անհրաժեշտ օրինագծերը ընդունելու համար։ Այժմ արդեն վերջնաժամկետը նոյեմբերի 19-ն էր Ուկրաինական ռադայի հաջորդ նիստը, այդ մասին հայտարարեց Ալեքսանդր Կվասնևսկին։ Նոյեմբերի 19-ը արդեն վերջին պահն է, մինչև որը պետք է ամեն ինչ ավարտել, և մենք ակնկալում ենք, որ ամեն ինչ կստացվի այնպես, ինչպես պայմանավորվել ենք մեր գործընկերների հետ։ Հասկանում ենք, որ քաղաքականապես շատ դժվար է, սակայն հույս ունենք, որ կգտնվի բավականաչափ բարի կամք համաձայնության հասնելու համար։ Բավականաչափ բարի կամք չգտնվեց։ Եվրոպայի արտգործնախարարները Ուկրաինային սակայն ևս մեկ հնարավորություն տվեցին ընդհուպ մինչև Վիլնյուսյան գագաթաժողովի սկիզբը նոյեմբերի 28-ը վիճահարույց խնդիրները լուծել։ Եվրամիությունը նախագահող Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Նինկյավիչուսը հայտարարեց, որ դռները բաց են մնում և այժմ ամեն ինչ Ուկրաինայի իշխանություններից է կախված։ Մինչ Եվրոպան հայտարարում էր, թե դռները բաց է պահում Ուկրաինայի համար, այդ դուրը 2 օր անց նոյեմբերի 21-ին շրխկոցով փակեց Ուկրաինական կառավարությունը։ Վիլնյուսյան որոշիչ գագաթաժողովից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ հայտարարելով, թե կառավարությունը կասեցնում է Եվրոպայի հետ ասոցացման բոլոր բանակցությունները։ Նույն օրն էլ ավելի վաղ ռադան վերջնականապես տապալել էր Տիմոշենկոյի ազատ արձակման վերաբերյալ ներկայացված օրինագծերի ընդունումը։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը կառավարության գործողությունները որակեց որպես պետական դավաճանություն և պահանջեց կառավարության և նախագահի հրաժարականը, բայց Կիևի նախամբակցության ղեկավար Արսենի Յացենյուկը խորհրդարանում հայտարարեց. Մենք պահանջում ենք, որ Ազարովը առավոտյան գա խորհրդարան բացատրություններ տալու։ Ես ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ շեշտել, եթե Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվի ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, դա ոչ միայն պարզապես պետական դավաճանություն է, այլ նախագահին պաշտոնանկանելու պատճառ։ Հաջորդ առավոտյան վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը եկավ խորհրդարան ներկայացնելու որոշման պատճառները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը դիմավորեց վարչապետին ամոթ վանկարկելով և կառավարության օթյակի ուղղությամբ թղթեր մտելով։ Ազարովը հայտարարեց, թե ասոցացման համաձայնագրերի նախապատրաստությունը կասեցնելու մասին որոշումը դժվար էր, սակայն դա միակ հնարավոր տարբերակն էր Ուկրաինայի ներկայիս տնտեսական վիճակում։
Єдина можлива цієї економічної ситуації, яка склалася в Україні.
Իսկ վերջին կաթիլը ըստ Ազարովի եղել է արժույթի միջազգային հիմնադրամի դրած խիստ պայմանները Ուկրաինային նոր վարկ տրամադրելու դիմաց։ Ըստ Ազարովի հիմնադրամը պահանջել է գրեթե կրկնակի բարձրացնել կոմունալ ծառայությունների վճարները, սառեցնել թոշակների սոցիալական նպաստների վճարումը, զգալիորեն կրճատել բյուջետային ծախսերը, վերացնել գյուղատնտեսության ոլորտի արտոնյալ հարկային պայմանները։ Ես որպես վարչապետ այս պայմաններին համաձայն չեմ։ Ուկրաինական կառավարության այս կտրուկ շրջադարձից հետո սկանդալային հայտարարություն արեցին Եվրամիությունը նախագահող Լիտվայի իշխանությունները։ Այդ երկրի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեի օգնականը հայտարարեց, թե հեռախոսազրույցի ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Գրիբաուսկայտեին ասել է, թե Ռուսաստանի կողմից շանտաժն է եղել եվրոինտեգրացիայից հրաժարվելու որոշման պատճառը։ Ուկրաինական ընդդիմությունն էլ հայտարարեց, որ Յանուկովիչի որոշումը կապված է նրա Մոսկվա կատարած գաղտնի այցի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։ Նոյեմբերի 11-ին հայտնի դարձավ, որ նոյեմբերի 9-ին Յանուկովիչը այցելել է Մոսկվա, գաղտնի հանդիպել է Պուտինի հետ։ Ընդդիմադիր Արսենի Յացինյուկը հայտարարեց.
Պերսոնալնա Վիկտոր Յանուկովիչ դլյա себе վիտուրգովал в Росії.
Յանուկովիչը Մոսկվայում անձնապես իր համար սակարկել է եւ պայմանավորվել է առաջինը 2015 թվականին վերընտրվելու երաշխիք, երկրորդ գազի գնի իջեցում եւ երրորդ մոտ 20 միլիարդ դոլար ֆինանսական օժանդակություն Ռուսաստանից։
Ի տրեթե, близько 20 միլիարդի դոլարի США։
Մոտ 1 ամսից կպարզվի ընդդիմադիր առաջնորդի ներկայացրած այս 3 կետերից 2-ը հաստատվում են Ռուսաստանի կողմից գազի գինն իջեցնելու եւ շուրջ 15 միլիարդ դոլար ֆինանսական օգնություն տրամադրելու մասին ընդդիմության այս պնդումները համապատասխանում են իրականությանը։ Մինչ Եվրոպայի միացյալ նահանգների տարբեր պաշտոնյաներ եւ նրանց խոսնակները ափսոսանք էին հայտնում Ուկրաինայի որոշման կապակցությամբ Կիևի հրապարակում լուրն առնելուն պես բողոքի դուրս եկան հիասթափված մարդիկ։ Ուկրաինան Եվրոպայի կոչերով հազարավոր մարդիկ լցրեցին անկախության հրապարակը, պահանջելով կառավարությունից փոխել որոշումը, շարունակել դեպի եվրոպական ընտանիք իրենց ուղին։ Ցուցարարները որոշեցին գիշերը հրապարակում անցկացնել, հույսունենալով ներքին ճնշումների միջոցով հասնել իշխանությունների որոշման փոփոխության։ Հաջորդ քայլը Կիևի քաղաքային իշխանություններին էր։ Նրանք դատարանի միջոցով արգելեցին վրանների ծածկերի տեղադրումը մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակներում, ու չնայած դրան առաջին վրանները ցուցարարները սկսեցին տեղադրել արդեն նոյեմբերի 22-ից, աշխարհի ուշադրությունն այսուհետ Կիևի Եվրամայդանի վրա է լինելու։ Նոյեմբերի 24-ից Կիևի Մայդանում արդեն 100 հազարից ավելի մարդ կար։ Առաջին անգամ հատուկ միջոցներով գործի անցան իրավապահները, արցունքաբեր գազի միջոցով փորձելով սրել հավաքվածներին։ Նոյեմբերի 25-ին իր որոշման առաջին անգամ հրապարակային ելույթով անդրադարձավ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, նշելով, որ Եվրոպական ասոցիացումը չափազանց թանկ կնստի ուկրաինական տնտեսության վրա։
Як батько не може залишити сім'ю без
Ինչպես հայրը չի կարող իր ընտանիքը առանց հացի թողնել, ես էլ իրավունք չունեմ մարդկանց թողնել ճակատագրի կմահաճուկին այն խնդիրներով, որոնք կարող են առաջանալ, եթե ճնշումների հետևանքով արտադրությունը կանգնի եւ միլիոնավոր մարդիկ շպրտվեն
փողոց։
Չնայած այս հայտարարությանը, Եվրամայդանում հավաքված մարդիկ մինչև վերջ հույսը չէին կորցնում, որ նոյեմբերի 29-ին Յանուկովիչը Վիլնյուսում կստորագրի ասոցացման փաստաթուղթը։ Ինտրիգը մինչև վերջին պահը պահպանվում էր։ Վիլնյուսում, սակայն, պարզդարձավ, Յանուկովիչը ոչինչ չի ստորագրել, իսկ նոյեմբերի 30-ի վաղ առավոտյան արդեն ստացվեց բոթը Եվրամայդանից։ Բերկուտի հատուկ ճոկատայինները բիրտուժով ցրել են հրապարակում գիշերով հարյուրավոր մարդկանց, կան տասնյակ վիրավորներ, 3 տասնյակի չափ ձերբակալվածներ։ Արևմուտքի արձագանքը շատ կոշտ էր։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին դիվանագիտական լեզվի առումով աննախադեպ հայտարարություն արեց, որ Ուկրաինայի իշխանությունների Մայդանը ցրելու որոշումը զզվանք է հարուցում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը խստորեն դատապարտեց այս գործողությունը։ Իշխանությունների գործողություններին իր անհամաձայնությունը հայտնելով հրաժարական ներկայացրեց Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Բերկուտի գործողությունները, սակայն, չկասեցին ցուցարարներին։ Դեկտեմբերի 1-ից Եվրաինտեգրացիայի կողմնակիցները սկսեցին առավել վճռական գործողություններ իրականացնել, շրջափակել կառավարական շենքերը։ Մինչ ցուցարարները Եվրամայդանում էին ճնշումները ստացկացնում, միևնույն ժամանակ դեկտեմբերի 3-ին Գերագույն Ռադայում ընդդիմություն դնում էր կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը, օրինագիծը, սակայն, չի անցնում։ Դեկտեմբերի առաջին օրերին Եվրամայդանը ցրելուց հետո արևմտյան պաշտոնյաները սկսում են իրենց այցելությունները Կիև, իրենց համերաշխությունը հայտնելով հանուն եվրոպական ապագայի պայքարող ցուցարարներին։ Ռուսաստանի կողմից այս այցելությունները որակվում են որպես միջամտություն Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Կիևեն ժամանում Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն, հետո նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, մի քանի օր անց Ուկրաինայեն ժամանում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նյուլանդը։ Երկու տիկ նայք այցելում են Եվրամայդան, ցուցարարներին եւ ոստիկաններին ջուր եւ ուտելիք են բաժանում, այսպիսով միանշանակ հայտնելով իրենց աջակցությունը սառնամանիքի պայմաններում Ուկրաինայի եվրաինտեգրացիայի համար Կիևի հրապարակում պայքարող ուկրաինացիներին. Արևմուտքի պաշտոնյաները հանդիպում են նաև Ուկրաինայի իշխանությունների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Հիմնական խնդիրը ըստ էության հասկանալն էր, թե Վիլնյուսում ասոցացման համաձայնագրի տապալումից հետո ինչ ձևաչափով կարելի է շարունակել հարաբերությունները։ Քեթրին Էշտոնը Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում է, որ Ուկրաինայի նախագահը իր հետ զրույցում ցանկություն է հայտնել ապագայում ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրել։ Քաղաքական ճգնաժամը լուծելու փորձեր են կատարվում երկրի ներսում։ Ընդդիմության եւ իշխանության մասնակցությամբ կլոր սեղանի ձևաչափ են առաջարկում Ուկրաինայի երեք նախկին նախագահները՝ Լեոնիդ Կուչման, Լեոնիդ Կրավչուկը, Վիկտոր Յուշչենկոն։ Կլոր սեղանը կայանում է, թեև Յանուկովիչը խոստանում է ազատ արձակել բախումների հետևանքով ձերբակալվածներին, ընդդիմությունը հայտարարում է, որ հիմնական պահանջների շուրջ համաձայնություն չկա։ Մինչ անկախության հրապարակում շարունակվում է Եվրաինտեգրացիայի կողմնակիցների ցույցը, դեկտեմբերի 14-ին Հարևան հրապարակում սկսվում է հակընդդեմ հանրահավաք։ Յանուկովիչին եւ Ուկրաինայի կառավարությանն աջակցողները գնացքներով Ուկրաինայի մարզերից Կիև են ժամանում։ Հանրահավաքին ելույթ ունենալով Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը ցնցող հայտարարություն է անում։
Ми должны узаконить однополые браки.
Նշելով, թե Եվրոպան իրենց արչև պայմաններ դրել ասոցացման դիմաց օրինականացնել միասեռականների ամուսնությունը, իսկ դրան Ուկրաինայի ժողովուրդը պատրաստ չէ։ Այս հայտարարությունը միանգամից հերքում են եվրոպացի պաշտոնյաները, նշելով, որ միասեռականների ամուսնությունը օրինականացնել Եվրոպան երբեք չի պահանջել, իսկ Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այս հայտարարությունից ժամեր անց իր Թվիտերում գրում է. Եվրամիությունը կասեցրել է Ուկրաինայի հետ բանակցությունները ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Դեկտեմբերի 17-ին էլ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի Ռուսաստան այցի արդյունքներով Ռուսաստանը իջեցնում է գազի գինը Ուկրաինայի համար 1/3-ով եւ 15 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օժանդակություն խոստանում։
Резерв из фонда национального благосостояния объёмом 15 миллиардов долларов США։
Թե ինչ է խոստացել փոխարենը Յանուկովիչը, ուկրաինական ընդդիմությունը միայն գուշակում է։ Չնայած Վլադիմիր Պուտինը հենց հանդիպման օրը հայտարարել է, որ մաքսային միությանը միանալու հարցը ընդհանրապես չի քննարկվել։
Не обсуждали вопрос о присоединении Украины к таможенному союзу.
Ռուս-ուկրաինական այս համաձայնագրերից մեկ օր անց Բրյուսելում Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, թե իր կարծիքով այս համաձայնագրերը, որքանով որ իրենք են հասկանում, չեն խանգարում Ուկրաինային եւ Եվրոպային շարժվել առաջ.
Do not prevent us continuing to move forward. And I just
Քեթրին Էշտոնը հույս է հայտնում, որ դեռ կողմերը պատրաստ են ստորագրել դրանք։ Այժմ դատելով Ուկրաինայի նախագահի եւ Եվրամիության ղեկավարների վերջին հանդիպումներից կողմերը դեռ ձևաչափ են փնտրում հարաբերությունները շարունակելու համար։ Եվրամայդանում ցույցերը ընթանում են։ Կիևի հրապարակում 2014 թվականը դիմավորել են ոչ թե տոնական լույսերով եւ ամանորյա խաղալիքներով, այլ Եվրամիության երկրների դրոշներով զարդարված տոնածառի մոտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ այս անգամ արվեստագետներն են հավաքվել, նրանք ամփոփում են տարին զրույցում անցած տարվա մշակութային իրադարձություններից եւ ոչ միայն զրույցը վարում է Գայանե Դանիելյանը։
Բարև ձեզ։ Արախզմալյան, թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ, թատերագետ, նաեւ Մատենադարանում արխիվարիուս, արխիվային բաժնի ղեկավար, պարոն Ռուբեն Բաբայանը, տեխնիկային թատրոնի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր ռեժիսոր եւ Անուշ Ասլիբեկյանը գրող, թատերագետ յուր ամուսնու մեր սիրելի Վահան Արտրունու հետ երգիչ երգան։ Ահա այսպես մի շրջանակով պիտի փորձենք ամփոփել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել այս տարի մեր տանկում Հայաստանում, բայց հավանաբար առավել պիտի շեշտադրենք մշակութային և արվեստին առնչվող իրադարձությունները, քանի որ Անուշասլի Բեկյանն է, չէ՞, այսպես որպես դուք արական սերի ներկայացուցիչներ, այո, չեք փորձի առաջինը ներկայացնել ձեր կարծիքները, խնդրեմ։
Սիրելի անարական սեր ասելուց մեզ էլ նայեք։
Տարիքի
առնելով
ես այսօր ներկա
ես
ծիծաղի համար։ Խնդրեմ, Անուշ, փոքր համառոտ այդ քեզ համար ինչպիսին էր տարին և ինչ արեցիր, գիտեմ, որ գրքերը հրատարակել այս գրքերը ոմանք ներկայացված են, դրական ընթերցումներ ունեցար բոլորը վերջերս։
Արդյունավետ տարի էր ինձ համար 13-ը և կարծում եմ ամեն ինչ գաղտնիքը թաքնված է նրանում, որ 13 թվականը ինձ համար հրաշքով սկսվեց։ Ես այն դիմավորեցի իմ երկու բալիկների հետ արդեն և այդտեղից
սկսած
երկրորդը արդեն ծնվել էր և նոր տարին երկու բալիկներով դիմավորեցինք և այդտեղից սկսած կարծում առաջ Աստված։
Ամենից ոչ այս տարի հրաշք չի լինելու, 14-ին։
Այս տարի լինելու է հրաշք գրքի ձևով։
Ինչ պիտի հարցնեմ։
Դուք ինչ կարծիքի հրաշքների սպասենք, թե ոչ։
Սպասեք, չեմ իոպ ինձ հարցրեք։ 14 թվականի հրաշքը գիրքս է լինելու։ Դրանից հետո 14 թվականի այսօրը նորից կհավաքվենք 15 թվականի համար։
Այո,
կմտածենք։ Լույս տեսավ Ռազմիկ Դավոյանի Ազմած ժամանակակից արձակի և պոեզիայի անթոլոգիայի երկրորդ մասը, կա շարքից այսպես է կոչվում, նորանոր հրապարակումներ տարբեր գրական ամսագրերում, այս տարվա նորություններից էր Անդին ամսագիրը Մերժանտեր Գուլանյանի, նոր պիես, որը շնորհիվ Ռուբեն Բաբայանի և Արա Խզմալյանի ազգային ստեղծագործական միավորման մասնակցեց բավական հետաքրքիր մի ընթերցման, ներկայ վրա կանգնում է անունով այդ փառատոնի շրջանակում, նաև
Նարինե Գրիգորյանի
Թռիչք քաղաքի վրայով ներ, որը 13 թվականի շարունակեց իր թռիչքը էլի տարբեր միջազգային քաղաքների
վրա։ Նարինե Գրիգորյանն է գլխավոր դերը։
Եվս նոր ներկայացում դարձյալ Ռուբեն Բաբայանի կուրսից հարություն Գալֆանը բեմադրեց իմ այդ ժողովածուն, որ ձեր առաջ է, դրա հիման վրա մի նոր ներկայացում, որը նույնպես մրցանակի արժանացավ մասնակցելով փառատոնի։ Այո, բավական բեղուն արդյունավետ տարի, որը ամփոփեցի գրականագետ Անի Փաշանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված գրական ընթերցումը, իմ նոր վիպակի պրոֆեսորի հանրային ընթերցմամբ և քննարկմամբ, որը պարզապես հրաշալի և շատ ջերմ անցավ։
The Club ակումբ,
այո, որին ներկա էր Արան։
Ամեն տարին իրետ ինչ-որ բան եմ բերում և թողնում մեզանից յուրաքանչյուրի հոգում չէ, թերևս սրտում նաև։ Ոմանք անհուսության են դատապարտում, ոմանք անհեթեթորեն խանդավառվում են, ոմանք, չգիտեմ, գուցե և ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ սպասումներ ունեն, ակնկալիքներ,
ճամփորդության։ Ինձ համար հակասական զգացումների տարի էր, մի կողմից մայր լինելու պատասխանատվությունը և մյուս կողմից գրական առատությունը և մյուս կողմից այն իրականությունը, որը ոչ բոլոր դեպքերում է հուսադրող, ավելի շատ հուսահատեցնող է, որի մենք ապրում ենք, բայց դարձյալ ստեղծագործողի տոկունությամբ և
լավատեսությամբ նաև,
այո, նաև լավատեսությամբ,
ստեղծագործող մարդիկ իմ կարծիքով նաև լավատես են, թե
ինչ որտեղ, այո, նայած կյանքի որ էտապում երևի, այո, այդ տարբեր հակասական զգացումների տարին էր այս տարին, որը իր հետ բերեց ինձ համար երևի հասունության նոր փուլ և սպասում, այսինքն 14 թվական ես մտնում եմ մի փոքր մտավախությամբ, մի փոքր ավելի պնդացած և նաև սպասումով, սպասումը կապված է իմ նոր գրքի հետ, որը հուսամկարնան արդեն լիս կնձայվի։
Պարոն Բաբայանը, ինձ սպասումներով է գալիս 2014 թվական և ինչ հոգեկան ճանապարհ անցաք, ի վերջո ինչ հաղթահարեցիք
13 թվական,
այո, 13, ինչ հաղթահարեցիք, գուցե մեծ ուրախություններ ունեիք կամ լուրջ
13 թվականը բարեհաջող վաղճանվում է, Իսկ մահացածների մասին միայն լավը կամ ոչինչ։
Կամ լավը կամ ոչինչ, ինչպես հինգրոմեական ասացվածքն է պնդում։
Չեմ ասի, որ ինչ-որ արտարոց տարի էր, որտեվ հագեցած էր շատ և շատ իրադարձություններով։ Ամենակարևոր բան իմ համար այն է, երբ ես տեսնում եմ կյանքի շարունակությունը երիտասարդների միջոցով, իմ համար իմ աշակերտների հաջողությունները դիստասած տասնապատիկ ավելի գնահատելի են, քան ասենք թե իմ անձնական հաջողությունները։
Բայց կան այդ երիտասարդները, չէ, իսկապես անկեղծորեն, այսինքն կարելի է հուսալ, որ իսկապես նրանք 10-15 տարուց հետո հրաշալի ինչ-որ հասարակական միջավայր են ստեղծում։
Նախ իրենք արդեն կան այն երիտասարդը, որի արական ուրեմունակություններ վրա մեծ ուշադրություն դարձրեցի Կարախը Զմալանը, նայել է իմ աշակերտներից եղել։ Հիմա նորերն են գալիս։ Եվ գալիս են հերթով, սա մի պրոցես է, որը չի դադարում։
Ես ուսանողների մասին էի խոսում։
Ուսանողների մասին շուտ է խոսել, պետք չի ուսանող, թող ամեն ինչ իր ժամանակին, բայց երբեք այնպես չի լինում, որ կյանքի արմատը կտրվում է հաստատ։ Կարող է կորչում է մեր լավատեսությունը, մեր օբյեկտիվ տեսնելու ունակությունը, բայց անկախ համակարգից, անկախ իրավիճակից, միևնույն է, կյանքը տալիս է իր տաղանդավոր շնորհալի մարդկանց, պետք է պարզապես իրենց տեսնել և իրենց համար ճանապարհը բացել։
Եվ ճանապարհել։
2014-ին ի վերջո ինչ եք սպասում, ինչ եք ակնկալում հաջորդ տարի, ինչ-որ ծրագրեր ունեք իրականացնելիք կամ էլի ստացեք։
Կա նոր բեմադրություններ պետք է լինեն թատրոնում, ունենք մի քանի հրավերքներ տարբեր միջազգային փառատոններ և միացյալ նահանգներ և ուրեմն Թայլանդ։
Դուք հաճախ գնում եք փառատոների ձեր, չէ՞, ինչ-որ։
Երբ ունենում ենք այդ հնարավորությունը
ֆինանսական։ Ինչպես եք ունենում այդ հնարավորությունը, ներեցեք
եք։ Լինում են փառատոններ, որ բոլոր ծախսերը իրենք են վերցնում իրենց վրա, լինում են, եթե մի փոքր կազմով են գնում, մենք ինքներս մեր հաշվին, լինում է, որ մշակույթի նախարարությունը որոշակի ձևով աջակցում է։ Երբ որ այդ երեք հնարավորությունները չեն լինում, չեն գնում։ Այս տարի մասնակցել ենք 4 միջազգային փառատոնի, Մագիլովում տարանք Անուշասի Բեկյանի ներկայացումը, նույն ներկայացումը ենք տարվա վերջում, սեպտեմբեր ամսին ավելի շուտ նաև տարանք Մեծ Բրիտանիա, Կարդիֆում խաղացինք շատ հետաքրքիր փառատոնում, Թբիլիսիում մասնակցեցինք տիկնիկային թատրոնների առաջին միջազգային փառատոնի և Վառնայում տարանք նոր ներկայացում, այս տարվա ներկայացումն է Նատալի Ֆիլյոն ձին ներկայացումը, մոնո ներկայացումը,
Նարինե
Գրիգորյան ներխաղում, իմ բեմադրությունը, տարանք այնտեղ ևս մի քանի հրավերներ կան, կնայեք։
Բայց այնպեսի պահություն չստեղծվի, որ հիմա մեր ունկնդիները, հեռուստադիտողները վերջիվերջում տածեն, որ այսպեսի հրաշալի վիճակ է թատերի արվեստում, քանի որ դուք այդքան ձեռբերումներ նշեցիք, հիմա ստիպված եմ Արային Խզմալ,
որպես
Ես եմ խոսում Եվ շատ մի փոքր հատված գնում է Պանգավանի, այո, կինոթատրոն։
Գիտեք, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ չի կարող կյանք այնքան սննկանալ, որ տաղանդավոր և արժեքավոր գործեր չստեղծվեն։ Մենք նոր խոսեցինք ձին ներկայացման մասին, դա վերջին տարիներին իմ տեսած լավագույն ներկայացումներ և լավագույն դերակատարումը, բարձրաճաշակ ամբողջապես արվեստի մտածողությամբ, արվեստի չափանիշներով, և գիտեք, երբ լավ գործ ես տեսնում, տևական այսպես դատարկությունից, մասնագիտական հուսահատությունից հետո, այնպիսի մի լավատեսություն է պատում, որ չես ուզում այլևս խոսել խնդիրների մասին։ Իհարկե այդ արժեքները կան, մեր միավորմամբ այս տարի ես մի քանի ձեռք բերում ասում եւս Այդա Սիմոնի Պրոշամիրամ ներկայացումը, Պարային Պլաստիկ բեմադրություն, դարձյալ բարձրաճաշակ եւ շատ գեղեցիկ մի ներկայացում
եւ
դարձյալ տեխնիկային թատրոնում,
այո, տեխնիկային թատրոնից դուրս, ես ընդհանրապես
տեխնիկային թատրոնից դուրս,
իսկ ընդհանրապես եթե լուրջ խոսենք, ուղղակի տոնական տրամադրության մեջ չեմ ուզում տխուր բաներից խոսենք, բայց ամեն դեպքում ահռելի խնդիրներ կան ծառացած մեր բնագավառի առջև, ահռելի մասնագիտական չափանիշներ։
Մենք դերասանը ստանում ենք 50-55,000 դրամ, ասենք կամ ռեսուրսը, կամ չգիտեմ, համենայնպես թատերական գործիչների միության համագումարի որ այս տարի տեղ ունեցավ, բոլորը միջանցքում դերասաններ, ռեսուրսներ այդ էին խոսում։
Ես երազում եմ այն ժամանակների մասին,
ասել թատրոնի զարգացման մասին ներեցեք։
Եթե թատրոնը սոցիալական հարցեր լուծելու փոխարեն սկսի զբաղվել գեղարվեստական խնդիրներով, ես երազում եմ, որովհետև այսօր բազմաթիվ թատրոններ պարզապես նպաստատու կառույցներ են, շատ չնչին, աշխատավարձ եւ այլն, եւ կարծեք թե այդ կենցաղային եւ սոցիալական հարցերը ամբողջապես ծածկում են մասնագիտական եւ գեղարվեստական։
Իսկ տաղանդավոր մարդու, ասենք, դա խանգարում է, որ այսպես ասենք ծլարցակի վերջ, եթե շատ տաղանդավոր մարդը չի նայի, չէ՞, ինչ աշխատավարձ է ստանում, ինչ են իրեն վճարում,
գիտեք, կան իր գործը։ Հնարավոր է գեղեցիկ մարդուն ասել՝ դու պիտի տգեղ լինես։
Ոչ,
հնարավոր չէ, տաղանդավոր մարդը չի կարող իր տաղանդը թաքցնել եւ չդրսեւորել։
Շատ են այդպես տաղանդներ, թե ինչպես
կարող ասել, շատ են, եւ ինձ հիմա ոչ թե տաղանդն է հետաքրքրում, այլ մասնագիտական գրագիտությունը, որովհետեւ ավելի տխուր բան, քան տաղանդավոր եւ դիլետանտ մարդը, ես չգիտեմ։ Դա շատ ավելի, որ կան տաղանդավոր ոշտված մարդիկ, բայց մասնագիտական կողմնորոշումներից զուրկ, այսինքն դպրոց չկա, համակարգ չկա, կրթություն չկա լուրջ, եւ սա տխուր է իսկապես։ Ավելի ուրախ կլինեինք, եթե այդ մարդիկ տաղանդավոր չլինեին։
Ձեր ոլորտում ինչպեսի վիճակ է, սիրելի Վահան։
Ես կուզեի սկսել խոսակցել նրանց, որ թատրոնը որպես այդպիսին ինքը, այսինքն ոչ միայն ռեժիսորի եւ դերասանի դրսեւորման, ինքնադրսեւորման հարցակ է, այլ նաեւ թե որոշակի ֆունկցիա ունի եւ սոցիալական ֆունկցիա ունի եւ ընդհանրապես քաղաքում, մանավանդ մայրաքաղաքում եւ այդ առումով
քաղաքացիությունը չունի այդ ֆունկցիան, թե՞ չէ։
Թատրոնը մի այլ հատկություն ունի, այսինքն ինքը հանդիպման վայր է, որը նաեւ կրթելու, որը նաեւ լուսավորելու եւ մարդուն այն իրականությունից կտրելու այդ ուժը, այդ լիցքը ունի
եւ որոշակի մեսեջներ հա ունի։
Բնականաբար այդ առումով պիտի անպամ նորից մեջ բերեմ տեխնիկային թատրոնը, որովհետեւ այդտեղ ոչ միայն հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղ ունենում թատերական, զուտ թատերական, նաև երաժշտական կյանքներով շատ որոշակի ռիթմով այդտեղ, այսինքն այդտեղ լինում են համերգներ եւ բազմաթիվ համերգներ, հեղինակային երգից սկսած ընդհանուր
մինչեւ
ռոք երաժշտություն, այսինքն գրեթե ամբողջ սպեկտրը այն երաժշտության, որը եւ այն կազմերի երաժշտական, որոնք որ կարող են տեղավորվել տեխնիկային թատրոնի բեմի վրա։ Այնպես որ այդ առումով բացառիկ ֆունկցիա է դա։ Եվս մի թատրոն պետք է մեջ բերեմ, օրինակը որպես Մարիամ թատրոնը, որը վերջերս սկսել է նույն կետ վերաբերվել, այսինքն իր պարտականությունը
դառնալ արվեստի կենտրոնը,
այսինքն
մշակութային
թատրոնը այս մեր իրականության մեջ ուզած չուզած թատրոնը, եթե թատրոնը այդ ֆունկցիաները չկրի, եթե թատրոնը այդ պատասխանատվությունը եւ բերը իր վրա չվերցնի,
շարունակի մնալ միայն,
ապա ով պիտի դա անի, որովհետև ցավոք սրտի այն վարչարարական եւ ադմինիստրատիվ եւ ֆինանսական այդ բոլոր խոչընդոտները, որոնք որ որոնցով որ լի է մշակութային դաշտը, շատ հաճախ թույլ չեն տալիս ազատ արվեստի դաշտի ներկայացուցիչներին ինքնադրսևորվել։
Երկիչ երկանի համար ինչ վիճակ է։ Ազատ անկախ երկիչ երկան։
Եթե նկատել եք մեծ դահլիճներում, հիմա համերգային սրահներում, մանավանդ վերջին երկու տարիների ընթացքում հիմնականում այն միջոցառումներն են տեղ ունենում, որոնք որ հովանավորվում են կամ Սերժ Սարգսյանի կողմից, կամ իր տիկնոջ, կամ Վիվասելի, այսինքն որևէ այլ միջոցառում կամ որևէ այլ երևույթ երաժշտական չի կարող այդ բեմերից ներկայանալի լինի, այսինքն հանդիսատեսը շանսը չունի հաղորդվելու այդ ստեղծագործական նյութի հետ։ Սա ինստում է հատուկ սարքած սիստեմ է, որովհետև իրենք ունեն իրենց ցուցակ, այսպես ասած, և որը ես անվանում եմ դաստա, որոնք որ որոշակի արտոնություններ ունեն եւ որոշակի կերպով գնահատվում են իրենց ներկայությունը։
Ամանի երաժիշտներ նվագախմբեր են բերում, չէ՞, փառատոների շրջանակներ։
Սա մի առանձին բան է,
այսինքն դա նույն ներերեցություն Երևանյան հեռանկարներ փառատոնը կամ Երևանյան միջազգային փառատոնը դա։
Լավ,
որոնք զերացած
այդտեղ էլ կա
հակասություն։
Նախագահի հովանու ներքը բնականաբար հոնորարները վճարում է նախագահը։ Այդ դեպքում ինչու է վճարում տոմս։ Այսինքն ինչ եք վաճառում տոմս։
Եվ բավական թանկ։
Եվ ոչ թե բավականի թանկ, այլ ինքը ընդհանրապես որոշ, այսինքն իրապես արվեստասեր երաշտասեր խավի համար ինքը անհասանելի թվեր են։ Այսինքն եւ այդ հակասությունը, այսինքն իրար մեջ հակասությունների մի տերույթ է ստեղծված, որի մեջ շահողը բնավ արվեստասերը չի։ Այսինքն ինքը ինքնաբավ փակ բան է երևույթ է, նստած են երես փոխաները իրենց տիկնանց հետ եւ իրենց բարեկամները, որոնք որ բացառապես ոչ մի տարբերություն չեն տեսնում ենթադրենք Բեռլինի ֆիլհարմոնիկի եւ մեր ֆիլհարմոնիկի մեջ, կամ ենթադրենք չեմ ուզում մեջ անուններ մեջ բերել, այսինքն իրենք այդ դասերակցությունը եւ այդ փորձառությունը չունեն տարբերելու, զատելու առաջին գծում երաժիշտներն են, որոնց արվեստը լեզվային
համապատասխանություն
ունի։ Գրողները դրա համար են համեստ նստած են։
Գրողները ինքնանվիրում են, դա ընդհանրապես գրում ենք, մեզ հույս ենք տալիս եւ
պարոն Բաբանին պիտի հարցնեմ, բոլոր ոլորտներում նորմալ իսկական արվեստագետների հետ զրուցելիս, այո, բոլորը պնդում են, որ պարզապես նվիրյալների, այսպես ասենք, ուսերին է այսօր արվեստն ուշակույթը, որտեվ եթե այդ նվիրյալը չլինի, իսկապես չի կարող առաջ շարժվի ինչ-որ բան, որտեվ վաստակ դրա դիմաց չկա, չէ՞, եւ երաժշտության, գրականության, թատրոնի, այ ինչքան կարող է այդպես խանդավառության ենտուզիազմի վրա մշակույթ զարգանալ կամ ստեղծվել, հնարավոր է, եւ որքան տարի ի վերջո։ Մենք մի 20 տարի այդ մասին ենք խոսում, պաստորը։
Ես կարծում եմ, սա շատ ավելի երկար կտևի, քանի մենք չենք փորձի այս սեփական նվիրումը եւ նմանատիպ բաները չդարձնել արդարացում ամեն ինչ։ Ոչ, արվեստը թանկ հաճույք է։ Եվ եթե արվեստագետ իրեն թույլ չի տալիս ամեն րոպե, ամեն մի վարկյան խոսել սոցիալական պահանջների, ֆինանսական կարիքների մասին, չի կարելի դա շահագործել։ Չի կարելի։ Նա իսկապես, եթե նա արվեստագետ է, նա միևնույն է ստեղծագործելու է, նա միևնույն է գրելու է, նա միևնույն է երգել է, օրինելու և կատարելու է, նա միևնույն է խաղալու է, բեմադրելու է, բայց պետությունը վերջ-վերջո հասարակության շահերը հետապնդող ադմինիստրատիվ մեխանիզմ է։ Եվ եթե այս ամեն ինչը օգուտ է բերում հասարակությանը, պետությունը պարտավոր է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։ Նայեք, ես չեմ ասում ֆինանսավորել, սրանք տարբեր բաներ են, բայց ստեղծել այնպիսի համակարգ, որտեղ նրանք, ովքեր ունեն ֆինանսներ, շահագրգռված կլինեն այս հասարակության համար օգուտ բերող այս արվեստագետներին ֆինանսավորել։
Ինչու չի արվում արդեն ոլորտ
տարի։ Ասեմ ինչու չի արվում։ Շատ պարզ հասարակ բանով, որտեղ ցավոք սրտի մեր երկրում համընդհանուր մոնոպոլիզացիա է գնում, եւ թվում է, թե եթե մի տեղից է գնում այս գումարը, նա ավելի լավ է վերահսկվում։ Իրականում դա այդպես չէ։ Իրականում մի կետից հնարավոր չէ որևէ բան վերահսկել։ Իրականում պետք չէ հեծանիվ հնարել։ Եվրոպան նման մեկենասության հովանավորության պրոբլեմների արդյունք կանգնեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և փորձեցին գտնել տարբեր ձևեր, ինչպես անել, որ բիզնես ու արվեստը բերեն և թշնամական վիճակից իրար համար
մերձեցնեն,
որտեվ եկեք անկեղծ խոսենք, մեր մոտ հիմա այդ թշնամական վիճակն է։ Մեր արվեստագետները տավել չեն կարողանում մեր մեծահարուստերին, եւ ինչքան ավելի շատ են նվաստանում, ստորանում իրենց արժիվ, այդքան ավելի շատ են ատում։
Որտեղ արվեստագետին հեշտ չի գնալ եւ խնդրել։
Մեր մեծահարուստները, մեր բոլոր արվեստագետներին համարում են կոպիտ ասած հարիֆներ, որոնք չգիտեն փող աշխատել եւ զբաղվում են անհասկանալի բաներով։ Այնպես անել, այնպես անել, որ այնպես անել, որպես այս երկու օղակները անհրաժեշտություն իրական
գուցե մեր
ես մի բան առաջարկեմ, քանի որ չեմ հավատում, որ այդ գիտակցությունը կձևավորվի այնքան շուտ, որ
ի վերջո գուցե մեզ կլսեն, օրինակ
որ ասենք կապիտալին տիրապետող մարդիկ շահագրգռված լինեն արվեստի մեջ, ունենան շահեր եւ մենք կարողանանք դա, քանի որ շատ շուտ չի լինի, ես կարծում եմ մի ճանապարհ կա, պարզապես արծրագույն մակարդակով ձևավորել մի հիմնադրամ, որը օրինակի համար ասեմ, արվեստների եւ հումանիտար գիտությունների աջակցման հիմնադրամ, այսինքն վերևից համակարգված ձևով դինեն ներդրումներ եւ ստացողը չիմանա ումից է ստանում, որևէ քաղաքական շահարկման
դեպքում եւ չխնդրի,
եւ առավել եւս այսօր արվեստի եւ գիտության աջակցումը մեզ համար ունի իսկապես ազգային անվտանգության այս համընդհանուր համաշխարհային պրոցեսների մեջ, եթե մենք ուզում ենք ինչ որտեղ լինել ավտոնոմ, այս քայլին ուշ թե շուտ պիտի գնանք։
Ձեզ կարող եմ ներկայել այդպիսի հիմնադրամի մի օրինակ, լինսի հիմնադրամի օրինակը, որ իրապես ծառայել էր արվեստին, գիտեք, երևի ձեր թատրոնն էլ է այդ ծրագրի
փաթեթի,
եւ մենք գիտենք ավարտը, ես կարող եմ ներկայել Նարեկացի արվեստի միության օրինակը, որ այսինքն համարյա 10 տարի է ինքը անմնացորդ ծառայեց մեր կարողությունները եւ ընտանիքի կարողությունները այն ֆիլմերին, որոնք որ իրեն հետաքրիր են արվեստի դաշտում։
Արվեստասերը անվճար է մտնում
այդ տարածքում։ Եվ մենք տեսանք այդ Նարեկ Հարթունյանի ճակատագիրը, որը բանտ հասավ, այսինքն 4 օր նա նստած էր բանտում եւ ինչ ջանքերով միջազգային եւ ներքին իրեն այդտեղից դուրս բերեցին, դեպի մի քանի օր առաջ արդարացրեցին Նարեկին, այսինքն փուչ մեղադրանքներ էին
սրվում։ Իսկ դուք ինչ տարբերակ եք առաջարկում, ասենք մեր այդ մերզեցման համար, իվերջո բիզնեսի եւ արվեստի։
Կա մի օրենսդրական ակտ, որը որ ստորագրված էր կարծեմ 2004 թվականին, դա մշակութային ոլորտում օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին օրենքն է, որ եթե կարդակ այդ օրենքը, այսինքն այդ օրենքից բխող օրենքը, դա արվեստի մասին օրենք է, թատրոնի մասին օրենք է,
անհատ չկան այդ օրենքը,
ինքը ոչ մի նախագիծ չկա ընդհանրապես այդ ոլորտում, ես հետաքրված եմ, այսինքն հետաքրվում են այդ ուղղությամբ, որևէ մեկը որևէ իրավաբան ոչ մի աշխատանք չի կատարում, այսինքն երբ որ դուք կարդում եք այդ օրենքը օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, այդ հաստատուղթը նկարագրում է պետության պարտականությունները արվեստագետի առաջ, այսինքն որևէ տող գտնել այդտեղ, որտեղ որ մատնանշված է ինչ պարտականություններ ունի արվեստագետը, դուք չեք գտնի այդտեղ, այսինքն հաստատուղթը, որ ստորագրել է կարծեմ Ռոբերտ Քոչարյանները այդ ժամանակ ստորագրել, այդ հաստատուղթը տալիս է այդ հնարավորությունը պետությանը ստեղծել որոշակի լծակներ, որպիսի ընդհանուր իրավիճակը կտրականապես փոխվի, այսինքն ստեղծել լուրջ քաղաքականություն արվեստի ոլորտում, բայց դա չի արվում, իսկ պետք է արվի, չգիտեմ, դա իրենց բանականություն, ինձ համար անհասանելի է իրենց դրամաբանությունը, բայց ինչ պիտի արվի, ընդհանրապես պետք է ստեղծվի օրենք, որը այդ բիզնեսմենին, եւ պարտադիր չի, որ նա բարձր ճաշակ ունենա եւ հասկանա արվեստի մեջ, պարզապես իրեն ձեռնտու լինի ու ուղղորդվել դեպի արվեստ, այսինքն ոչ որ արվեստագետը գնա դուրը ծեցի, այլ այդ բիզնեսմենը գա դուրը ծեցի, որովհետև ինձ այդ համագործակցությունը ազատի իրեն որոշակի հարկերից,
ինչպես այլ երկրներում, բայց այնուամենայնիվ այսօր մեր հասարակությունը կիրթ լինելու հեռանկար ունի անկեղծորեն,
ոչ, մեր հասարակությունը իր ձայնը ծախում է, վաճառում է 5000 դրամով, ինչ կրթության մասին կամ ինչի մասին այլևս կարող ենք խոսել,
իսկ երբ ունեն այդ հեռանկարը,
երբ որ ունենա 10000 դրամ,
չէ, սկսած որ դատապարտված է մեր հասարակությունը, կարծում եմ բավական երկար ժամանակ, քանի որ ոչ միայն նրա մոտ արայի ասած գիտակցությունը դեռ ձևավորված չէ, ուր մնաց թե օլիգարխների արա, քանի դեռ նրանք չեն ուզում տեսնել իրենց կողքին արարող մարդկանց, որոնք իրականում պահում են երկիրը կանգուն, որևէ բան գլոբալ առումով չի կարող փոխվել, այլ ամեն ինչ կմնա, հատկապես արվեստը, նախքին հիշողությունով կարևոր մի բան, բայց ներկայում ինքն իրեն հույս տվող եւ առանձին օղակներում անհատների ուսերի վրա գնացող մի երևույթ, եւ ինքներս կհավաքվենք, այո, կանենք դրամատուրգիական ընթերցումներ կանենք փառատոներ եւ այդ ամենը չի ունենա այն մեծ արձագանքը, որը պիտի որ ունենա։ Այո, առաջին հերթին ազդեցությունը, այսինքն քանի դեռ այդ նույն մարդիկ, եթե իշխանավորները եւ թե օլիգարխները չեն հասկացել, որ իրենց երեխաներին սնող եւ ապրեսնող դա արվեստն է եւ որ իրենք առաջին հերթին դատապարտում են իրենց երեխաներին բոբիկության բաղը, հոգեոր սնանկության, ոչինչ չի փոխվելու։ Իսկ մենք գիտենք, որ մշակույթն է թե երկրի հիմքը, թե նաև անհատներին ձևավորողը, իսկ անհատներն էլ երկիրը ձևավորում։
Ես ավելի լավատես եմ, ճիշտ ասած, եւ ավելի պարզ եւ ավելի արագ գործող մեխանիզմներ կարծես թե գիտեմ։ Նախ հասարակությանը կրթողները պետք է կիրթ լինեն, ում վրա է դրված այդ ֆունկցիան։ Մենք հաճախակի խոսում ենք կրթության մասին, որը շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ, հենց որ կրթության առջև դրվեն կրթական խնդիրներ,
իրոք կրթական խնդիրներ,
սալ
ամեն ինչ փոքր
լուսավորչական շատ լավ բառած է, սալ ձելա շատ դուր գալիս այդ բառը։ Մի անգամից սալը տեղից կշարժվի, այդտեղ կարելի է սխալվել, այդտեղ կարելի է փնտրուկների մտել, բայց եթե գիտես, թե ինչ խնդիր է քո առջև դրված, ցավոք սրտի, մեր կրթական համակարգի առջև կրթական խնդիրներ չեն դրվում։ Երբ որ ուսանողներին հանում են դասերից և տանում են պարադի, սա նշանակում է, որ ինչ-որ հասարակական, քաղաքական միջոցառումներ գերադասվում են ավելի շատ, քան զուտ կրթական պրոցեսը, որտեղ ամեն մի բաց թողած դասը, դա մի հարված է կրթական համակարգի։
Խորհրդային մեծումից դժվարությամբ ենք անջատում։
Չգիտեք, այդ
ուրա որ անջատվում ենք։
Չենք անջատում։
Մի կպել ենք,
չեն կարողանում փոխվել։ Ինչու՞։
Ես մի ցայտին օրինակ վերեմ, շատ կարճ, այսինքն, երբ որ կրթական համակարգի ներկայացուցիչը ընկալվում է իշխանավորի կողմից որպես գերակայություն եւ որոշակի արտոնություններ է ստանում, կամ մի հրաշալի դրվագ պատմական, երբ որ գալիս էին համասարանից դերման ենթարկելու Ֆրանսուա Վիոնեին, համասարանի ռեկտորը միջամտեց եւ թույլ չտվեց, եւ այդ պահակազորի պետը ձայնը բարձրացրեց ռեկտորի վրա, հաջորդ օրը այդ պահակապետի աջ ձեռքը կտրեցին։
Ես հույս ունեմ մենք չենք հասնի։
Չէ, այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դու մտած մի տիրույթ, որտեղ դու չես կարող ձայն բարձրացնել,
իրավունք
ես որպեսի դա տեսանելի լինի, այսինքն դու երբեք քո ինտելեկտով եւ քո ոչինչով դրան չես հասնի, չես կարեւորի դա, ես քո աջ ձեռքը կտրեմ, որ դու միջև կյանքիդ վերջը եւ քո զավակները հիշեն ինչպես է պետք վերաբերվել Սորմոնի ռեկտորին։
Ես ուզում եմ պարզապես մի բան ասել։ Ինչ հնարավոր էր հայհոյել, մենք հայհոյել ենք, ինչ հնարավոր էր մերժել, մենք մերժել ենք, ինչ հնարավոր էր ասել, բողոքել, ասել, որ անարդար է, ամեն ինչ ասված է, եւ հիմա ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը մոտենում է մի սահմանագծին, որտեղ արդեն կարիք կա պոզիտիվ տեղեկատվության, պոզիտիվ ներշնչումների, արժանապատվության կոչի, հուսադրող տեքստերի, հուսադրող քայլերի, այն որ Անուշիկը նշեց, որ կան առանձին անհատներ, ովքեր իրենց ուսերի վրա տանում են այս կամ այն ոլորտը, Վահան Արծունին լուրջ աշխատանքն է անում, մյուսը գիրքն է գրում, եկեք սա հասկանանք սրա կարևորությունը եւ ներշնչվենք այս ամենով։ Առաջ տանենք, եթե տրված է տանելու ոլորտը առաջ, եթե մենք զբաղվում ենք դրանով եւ մենք համարում ենք, որ մենք այդ գործով ենք զբաղվում, ես կարծում եմ, որ սա մեծ հուսադրում է եւ մեզ ներշնչում եւ արժանապատվություն։
Մանավանդ որ իսկապես քիչ չէ ձեր թիվը այս հասարակության մեջ, նվիրաններին արվեստի ու մշակույթի իսկական
արվեստի շատ է կարելի
կրճացել պետք չէ, դաստված որ դուք հաջողացնեք տարիներ շարունակ իսկապես անել այն ինչ արել եք մշտապես
իրական արժեքներով կամ իրական իդեալներով մշակույթային, հա, եւ ինտելեկտուալ եւ հոգեոր առաջնորդվող սեգմենտը բնակչության, դա այնքան փոքր եւ այնքան ինքնաբավ սեգմենտ է, որ պարզապես ես պիտի, քանի որ նոր տարի է, պիտի հանրությանը ցանկանամ գտնել այն ճանապարհները եւ այն ուղիները եւ այն խողովակները, որը որ որոնցով որ իրենք կարող են կապվել այդ սեգմենտի հետ եւ ստանալ այն լիցքը եւ այն կյանքի իմաստի եւ բովանդակության պատկերացումը, որոնցից իրենց սեփական ծնողները զրկել են։
Իսկ այդ խողովակներն են թատրոնը, երկը։
Գիտեք, այսօր ինֆորմացիոն ուղիները բաց են, այո, ես համամիտ եմ Վահանի հետ, որ պարզապես մեր հանրությանը մնում է որոնել, որոնեք ինտերնետում, որոնեք գրախանութներում, որոնեք թատրոնների խաղացանկերում, պարզապես կարդացեք եւ փնտրեք, եւ այսօր դաշտը շատ բազմազան է, անպայման կգտնեք բարձրակարգ, այսինքն մի բավարարվեք նրանով, ինչ որ մատուցում է հեռուստատեսությամբ եւ այնքան մատչելի է, մի նստեք եւ այդ հեշտ մատչելի տրվողը մարսեք, այլ փնտրեք եւ անպայման կլիացնեք եւ կգոհացնեք ձեր հոգին, որովհետեւ այսպիսի մարդիկ կան, ովքեր արարում են եւ ստեղծագործում են
համաշխարհային ասեք, այո, կոմիտեսյան կատարումները
բանալի։ Որ տարուն իրար գրչեր նվիրեք եւ Վահան Արծունու դիսկերը։
Չկան։
Այդպես վաճառքային թատրոն եւ նաեւ Մատենադարան, որտեղ կհաւորդակցվեք հավերժի։
Դե Մատենադարանում բացվել է Սարյանի ցուցահանդեսը, որը մի տարի հա թե
բարձրագույն
մեծ ժամանակահատվածում պետք է աշխատի։
Որքան ես գիտեմ, մինչեւ Սարյանի տոնթանգանի նորոգումը կցուցադրվի Մատենադարանում։
Շնորհակալություն այս հանդիպման համար,
հաջողություն ձեզ։ Եվ շնորհավորում ենք
հաջորդ տարի եւ սուրբ ծնողներին։ Հուսանք, որ հաջորդ տարի այս օրերին հանդիպելիս
ելի կշնորհավորենք նոր տարի։
Ավելի լավ ատես կլինի մեր իրականության
երեխաներին տանենք տիկնիկային թատրոնի
ծմեր պատի։ Վահանին հարցնել երբ է պլանավորվում երրորդ
երեխան։ Արդեն պլանավորված է։ Տեսնում ես։
Տեսնում եմ, շնորհակալ։
Դուք լսեցի Գայանե Դանիելյանի զրույց արվեստագետների հետ, մեր եթերաժամը սպարվում է, սակայն ինչ հրաժեշտը տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նախկին թեկնածու պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի օրերս տեղի ունեցած մահափորձի փաստի արդիվ տարվող հետաքննության շրջանակներում իհայտ են բերվել գործով կասկածյալներ, Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներ 1974 թվականին ծնված Արա Ռաֆայելի Ավետյան եւ 1979 թվականին ծնված Սերգե Բորիսի Հարությունյան, նրանք ըստ ոստիկանության Վիտալի Բալասանյանի հետ գտնվում էին շարունակական վիճաբանությունների եւ անբարյաց կամ հարաբերությունների մեջ մեջբերում վերջինիս կողմից Արա Ավետյանի եղբոր Սամվել Ավետյանին ազատազրկման ձևով պատժի հետագա կրումից ազատելու խոստումը չկատարելու պատճառով, ասված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։